Toshkent viloyatida 9 kilogramga yaqin giyohvand modda ushlandi. Toshkent viloyatida DHK va chegara qo'shinlari tomonidan o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida 8 kilogram 913 gram giyohvand modda, ya'ni gashish ushlangan. Ushbu modda qonuniy tartibda tekshirilgan Tracker rusumli avtomobilda topilgan. Giyohvandlik vositalari qo'shni davlatdan kontrabanda yo'llari orqali olib kelingan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda. Fuqarolarni giyohvandlikka qarshi hushyorlikka chaqiradi.